hún á það skilið. Það var gömur kona sem ég var með.
Hulda Jónsdóttir segir frá. Þetta að Hlíð skógum, Barðardal, 19. júli 1978. Hvað þarf að sveikja hundar? Hlíðskógum, Barðardal, í kjöndu úli 1978, Hulda Jónsdóttir, húsfreyja segir frá. Já, þú ætlar að segja mér frá þessari gömlu konu.
Ég langar til að segja þér frá þessari gömlu konu. Já, hún hétt Sigríður og var Jónatansdóttir, já. Og hún fluttist, hún var fædd hérna, ég skal ekki segja á hvað bæ hún var fædd, en hún var fædd hérna í sveitinni. En hún fluttist lítil stúlka með séra vísu óskildu fólki, séra Halldóri sem var á Eyjadalsá og fór þaðan norðra Suðurnesi. Og hún Sigríður hét eftir dóttur þessa séra Halldórs. Og hún tók hana, þessi nafn hennar, tók hana að sér, mjög minnir 5 ára gamla, hún sagði það. Og hún fór með þessu fólki norðra Suðurnes. Og þarna var hún til 15 ára aldurs, held ég. Og hún lýsti svo vel fyrir mér þessari jörð, þessu bæ og öllu þarna. Að mér fannst þegar að ég kom í Suðurnes fyrir nokkuð mörgum árum að ég þekki alla skapaða hluti þar. Nema vitanlega ekki en bærin var náttúrulega horfin. En hún sagði svo vel frá þessi kona og lýsti þessu öllu svo nákvæmlega. Svo fluttist hún með þessari nöfnu sinni og ég man að Sigríður sagði mér það að þeir hefðu þessi séra Halldór og séra Benedikt sem var á Hólum í Hjaldadal. Þeir eru heitið því ungir menna ef þeir eignu spött og létt þeir giftast saman. Og þess vegna giftist þessi Sigríður dóttir séra Halldórs Hóla Jóni sem var frægur var undir því, með því nafni.
Nú, aldrei hefði...
Bendik sinni á Hólum í Hjaldadal.
Aldrei hefði heyrst af honum. Var hann frægur með fyrir hvað...
Aðeins demum.
Nú,
já.
Hvað kom til?
Já, uppeldi. Þessi hjón, heyrði ég sagt, já, Sigríður sagði mér það sögu líka. Og hún fluttist með þeirra nafnu sinni þarna 15 ára gömul. Og hún sagði söguna þannig og ég held hún sér rétt, því ég hef heyrt það víðar frá, að þessi hjón á Hólum séra Benedikt og hans kona, þau mistu í einu 3 dætur. Og það var fyrir það að þær hefðu drukkið kaffi úr koparíláti. Og þessi saga álít hér að sé kunnu hér á Norðurlandi yfirleitt. En þau áttu eftir eitt son sem var yngstur, sem hétt Jón. Og hann var alinn upp í því óhemju eftirlæti að í raunverðu var hann aldrei að manni. Og ein sagan sem sögð var það, hvað mikið var að láta eftir honum, að sumarlega einhvern tíðan langaði hann ákvæmlega mikið til að fá snjó sem hann sá upp í Hólabyrðu. Og það var alveg sjálfsagt að hann sendir menn eftir snjónum. Nú veit ég ekki hver þessi saga er sönn. En svo voru þau látin giftast, við getum sagt það. Því það er held ég alveg áraðlegt að það var svo leiðis. Þessi Sigríður sem var ágætt kona, Halldórsdóttir, og Jón Bendisson. En ég held að þau hafi ekki búið, en Sigríður fór með nöfnu sinni, Sigríður Jónsdóttir fór með nöfnu sinni vestur á Hólum. Nú það reyndist alveg eins. hún sagði svo vel frá. Hún lýsti öllu svo vel. Hún lýsti Hóla dómkirkju svo vel og myndunum í henni að þegar ég sá það allt að þekkti ég allt. Og hún lýsti gamla bænum. Öðrum önnur húsa kynni þekkti hún ekki þar. En myndirnar sem voru í kirkjunni, mér alveg sama hvort ég sé að þessu eru á þjóðminnasafni eða hvort ég sé að það í kirkjunni, það eru nákvæmlega eins og hún lýst þeim. En svo held ég að Sigríður hafi ekki verið þarna nema í tvö ár, fyrir 17 ára gömul held ég að hún hafi komið hér aftur í sveitina. Og svo giftist hún hér og manni frá Litluvöllum, hann hétt Jón. Og svo bjuggu þau nokkur ár í Íshóli sem að löngu er komið í eyði, sem er hér sunna við byggðina af réttarland nú. Íshólsvatn heitir þar og er nú tölvert veiðvatn. Mitt fólk er rétt nýlega fyrir nokkrum dögum búið að fara þangað suður til veiða. Nema að þar missir hún manninn. Eftir fára ára búskap, átti tvö börn og stendur þá uppi ein og allslaus með þessi börn en var vinsæl hér í sveitinni. Og þá fór hún með börnin sín bæði, ég held strax þá, þegar hún hætti búskap, í Sigurðarstaði. En þegar hún búin að vera þar, ég veit nú ekki hvað lengi, en börnin voru nú ekki gömul, þá kom barnaveikin í sveitina. Og þá dóu þrjú börn á Sigurðarstöðum, bæði hennar börn og eitt barn hjónana. Svo þetta var mikið rauna manneskja. En hún var svo hér í sveitinni og í Ystafelli í Kinn, þar var húsfreyjan, hún var hérna frá Bjarnastöðum, kona Sigurðar í Ystafelli, sem var nú þekktur maður aftur síðan mér. Og þar var hún oft. Annars var hún yfirleitt hérna í sveitinni, bæði á Mýri og hún var mikið á Mýri og sagði okkur margt og sagði mér þetta allt saman sem ég er búin að segja þér.
Og hvaða, sagði hún ykkur svona sögur alls konar?
Svo, hún sagði okkur ekki mikið af sögum. Yfirleitt sagði hún af ýmsu svona sönnum atburðum. Hún sagði okkur ekki mikið af sögum. En svo hafði hún þulur og sérstaklega var það sem við báðum um. Það var Þórnarðar þula, það var að hafa Þórnarðar þulu. Og af því sem að hún kunni svona og sagði, og þá held ég við höfum hans langsæla mest gaman henni, hvernig sem á því stóð. En svo dó þessi kona háöldruð á Sigurðarstöðum hjá þessu fólki sem hún var hjá. Það var sérstaklega. Og ég heyrði nú þá sögu og ég held að mamma hafi alveg örugglega vitað það. Að þegar að hún misti þarna bæði börni sín. Og það getur nú hver og einn sett sig inn í það hvernig það er fyrir. Reynda ekki að verða fyrir því. En mamma sagði mér að húsfreyjan á Sigurðarstöðum, sem hétt María, hún hafi eitt kvöldið tekið yngstu dóttur sína, 2 ára gamla, upp úr rúminu og stungið henni undir sængina hjá Sigríði. Og eftir það var hún alltaf látið sofa hjá Sigríði. Og það var hún sem að hún giftist aldrei þessi og dó roskin ekki mjög gömul kona en nokkuð roskin kona hérna hjá bróður sínum sem bjó á Sigurðarstöðum sem að dó núna í vor. gamall maður. Eða ég á aldrei mig. Og svo var, og þessi kona, hér Þuríður, hún hélt alltaf, hafði alltaf hendi baka með sér í því. Þó hún væri hingað og þangað, þá var þetta griðastaðurinn. Og oftast nær. Og ég held að Sigríður hafi verið orðin áttræð þegar hún dó. Og þá á Sigurðarstöðu. En hún var hins vegar, eins og ég segi, mjög víða. Hún var átti heima svo áriðskipti á Mýri. En fór þá oft og var tímum saman á Sigurðarstöðu hjá Þuru sinni. Og hún kallaði hana aldrei, og hún sagði æfinlega Þura mín. Og ég held nú að María á Sigurðarstöðum, þessi móðir Þuríðar, hafi gert ákaflega gott verk þarna. Og kannski mikið. Þegar hún tók litlu stúlkuna sína og sjálf var hún búin að mista þarna eitt barn, en hún átti nú mörg eftir. Og svona held ég að þetta hafi tilkomið. En ég segi nú ekki nógu vel frá til þess að þú skalt festa þetta.
Já.